Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 11-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida kuydirgi kasalligi yuqtirgan ota va bola kasalxonaga yotqizildi. AQSh sudi Gulnora Karimovaga pora sifatida uzatilgani taxmin etilgan 300 million dollarni muzlatishga ruxsat berdi. Rejadan ortiq bug'doyi zo'rlik bilan tortib olingan 27 nafar oqqo'rg'onlik fermer Oqsaroyga arzga bordi. Darg'azab bosniyaliklar Srebrenitsa qirg'inining 20 yilligi marosimiga borgan Serbiya bosh vazirini toshbo'ron qildi. O'zbekistonlik muhojir qanday qilib Rossiyada bomjga aylandi? Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Malayziya bosh vaziri Najib Razoqning aytishicha, mamlakatda o'tgan yil Ukraina sharqida halokatga uchragan yo'lovchi uchog'i aybdorlari nomini e'lon qilish arafasida turibdi. 2014-yil 17-iyulda yuz bergan halokatda 298 odam halok bo'lgandi. Kuala-Lumpurda uchoq halokatining bir yilligini xotirlash marosimida gapirgan Malayziya bosh vaziriga ko'ra, tekshiruvlar natijalari ertasi bilan 2015-yil oxirida e'lon qilinishi kutilmoqda. Biz halokatga aloqador barcha mamlakatlarni to'liq hamkorlikka chaqiramiz. Ana o'shanda biz kechirib bo'lmas hodisa uchun javobgarlarni e'lon qilish imkoniga ega bo'lamiz, dedi Najib Razoq. Malayziya va tergovda qatnashayotgan Avstraliya, Belgiya, Niderlandiya va Ukraina uchoqni urib tushirganlarni jazolash uchun BMT nazorati ostida maxsus tribunal tashkil etilishini istashadi. Rossiya bunday rezolyutsiyaga qarshi chiqishini e'lon qilgan. Malayziya havo yo'llari shirkatiga qarashli avialayner Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan paytda Ukraina sharqida urib tushirilgandi. Kiyev uchoqni ayirmachilar Moskva tomonidan berilgan yer-havo raketasida urib tushirganini da'vo qiladi. Rossiya esa hodisa uchun Ukrainani ayblaydi. Darg'azab bosniyaliklar Srebrenitsa qirg'inining 20 yilligi marosimiga borgan Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vichichni toshbo'ron qilishdi. Vichich va Serbiya hukumatidan bo'lgan mehmonlar mashinalarga o'tirib hodisa joyidan qochishga majbur bo'ldilar. Hodisa 10 minglab odamlar Holokostdan buyon Yevropada eng dahshatli qirg'inning 20 yilligini nishonlash uchun Bosniya-Gersegovinaning Srebrenitsa shaharchasida yig'ilgan paytda yuz berdi. Marosimda qatnashish uchun o'nlab davlat arboblari, jumladan Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić, AQSh bosh sobiq prezidenti Bill Clinton, AQSh sobiq davlat kotibasi Madlin Olbrayt, Turkiya bosh vaziri Ahmed Davuto'g'li Bosniyaga tashrif buyurgan. AFP agentligiga xabar berishcha, dastlab ba'zi odamlar Serbiya bosh vaziri ta'ziya kitobini imzolayotgan va Srebrenitsa qurbonlarining ba'zi qarindoshlari bilan suhbatlashayotgan paytda hushtak chalib e'tiroz bildirishgan. Bosniyada bo'lib o'tgan 3 yillik urush so'ngida 1995-yil 11-iyulda serb qo'shinlari musulmonlar anklavini qo'riqlayotgan BMT tinchlikparvar kuchlarini qurolsizlantirib, anklavni o'z nazorati ostiga olgandi. O'sha paytda minglab musulmon o'rmon orqali qochib qutulmoqchi bo'lgan, biroq serb askarlari ularning ketiga tushgan. Serblar o'rmonlarda tutilgan 6000 nafar erkak va bolalarni o'ldirgan. BMT qo'shinlari bazasida qolganlardan yana 2000 kishini qatl etgani aytiladi. BMT xalqaro sudi 2007-yil Srebrenitsada qirg'in sodir etilgan deya qaror chiqargandi. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning 6 yirik davlati o'rtasidagi muzokaralar dam olish kunlari ham davom etadi. Vena muzokaralaridagi konstruktiv muhitni yuqori baholagan AQSh davlat kotibi Jon Kerri 10-iyul kuni oldimizda ko'ndalang turgan ayrim muammolarni hal qildik va bir qadar olg'a siljidik deb o'ylayman, deya bildirdi. Bir qadar olg'a siljishga erishdik, ammo hali ko'zlagan joyimizga yetib borganimiz yo'q, deya e'lon qildi Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif. Zarif. Aftidan dam olish kunlari ham Venada o'tkaziladiganga o'xshadiganmiz deb qayd etdi Eron bosh diplomati. Yevropa Ittifoqi vakillari Tehron yadroviy muammosini uzoq muddatga hal qilishga erishish bo'yicha olib borilayotgan muzokaralar uchun ko'proq vaqt berish maqsadida Eronga qarshi sanksiyalarga moratoriyni 13 iyulgacha uzaytirganlarini bildirganlar. Islomiy davlat guruhi nazorati ostida bo'lgan Suriyaning Al-Bob shahriga uyushtirilgan havo hujumida kamida 28 odam halok bo'ldi. Yana o'nlab odam jarohat oldi. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari markazi xabariga ko'ra, qurbonlarning 19 nafari tinch fuqarolardir. Guvohlar so'zlariga ko'ra, armiya vertolyotlari aholi maskanlariga portlovchi moddalar solingan metal bochkalar va konteynerlarni tashlashgan. Al-Bob shahri Halabdan 40 km shimoli-sharqida joylashgan bo'lib, hukumat kuchlari tomonidan tez-tez hujumga uchrab turadi. May oyida havo amaliyotlari natijasida 50 ortiq odam halok bo'lgandi. Va nihoyat Xalqaro energetika agentligi XEA hisob-kitobiga ko'ra neft uchun past narx 2016 yilda ham saqlanib qolishi mumkin. 10 yilda nashr etilgan XEA hisobotda ma'lum qilinishicha dunyo bozorida neft haddan tashqari ko'p va ortiqcha neftni iste'mol qilish ehtiyoji sezilmayotir. 2014 yil yozida birdan pastlagan neft narxi oxirgi paytlarda barqarorlashdi. Neftning arzonlashuvidan Rossiya iqtisodiy rivojlanishi sezilarli darajada zarar ko'rdi. G'arb sanksiyalari va neftning arzonlashi tufayli Rossiya iqtisodiyoti 1 yil ichida 9%ga qisqardi. Neft narxi tushgan esa neft eksport qiluvchi mamlakatlar uni ishlab chiqarishni qisqartirishmadi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida o'qib turing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida mol so'ygandan keyin kuydirgi, ya'ni Sibirskiy yazva kasalini yuqtirgan ota va uning o'g'li kasalxonaga yotqizildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu voqeadan so'ng so'yilgan mol go'shtini iste'mol qilgan barcha odamlar qattiq tekshirilyapti. Qishloq odamlari va chorvasi kuydirgiga qarshi emlanyapti. Amudaryo tumanining Oqoltin ovul fuqarolar yig'iniga qarashli Toza bosuv qishlog'ida istiqomat qilgan 48 yoshli ota va uning 20 yoshli o'g'li kuydirgi kasalli yuqtirganlikda gumonlanib kasalxonaga yotqizilgan. Ota va bolaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin ma'lum sabablarga ko'ra sir saqlanadi. Bu voqeaga guvoh bo'lgan ozodlik manbasiga ko'ra, ota bola mol so'yish chog'ida bu kasalni yuqtirgan.
Ota bilan o'g'il 24-iyun kuni qo'shnisining iltimosiga ko'ra uning buzog'ini so'yib bergan, keyin go'shtini tarqatishgan. Oradan 5 kun o'tib o'g'li Chirchiq shahridagi tog'asining uyiga mehmonga ketgan edi. Keyin o'sha yerda mazasi qochib kasalxonaga tushgan. Adashmasam 2 yoki 3-iyul kuni bu yer trevoga bo'lib ketdi. Aytishlaricha o'g'lida kuydirgi bo'lgani aniqlangandan keyin bu yerga sroshna telegramma yuborishgan ekan.
Dedi manba. Uning aytishicha bu voqeadan bir kun oldin u yigitning otasi ham tuman kasalxonasiga yotqizilgan edi.
1-iyul kuni mol so'ygan otaning bir qo'liga yara chiqib qorayib ketgan. Kasalxonaga borsa sroshna yotqizib qo'yishgan. U ham kuydirgi bo'lgan ekan.
Dedi manba. Toza bosuv qishlog'idagi mahalla faollaridan biri bu voqeadan keyin tuman sanitariya epidemiologiya nazorati xodimlari kelib qishloqda dezinfeksiya ishlari olib borganini aytdi.
Yomon vahima bo'lib ketdi bu voqea. Doktorlar kelib, kim o'sha buzoqni go'shtdan olgan bo'lsa, hammasidan analiz oldi va ularning hammasi kuydirgiga qarshi emlandi. Barcha chorvani ham bir chetdan emlab chiqishdi. Buzoq so'yilgan joy dezinfeksiya qilinib, betonlab tashlandi. Chorva mollarini yaylovga yoki bozorga olib chiqish vaqtincha taqiqlandi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faoli. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ota bilan bola kuydirgi kasali yuqtirganlikda gumonlanayotganini tasdiqladi.
Otaning ahvolini bizdagilar, o'g'lining ahvolini Chirchiqdagi hamkasblarimiz nazorat qilib turishibdi. Ularning salomatligi yaxshilanyapti. Birinchi analizlar bu kuydirgi ekanligidan nishona beryapti. Lekin bu hali aniq xulosa emas. Yana analizlar olib, chuqur tekshirish uchun Toshkentga yuborganmiz. Natijasi kelsa, keyin aniq ayta olamiz.
dedi vazirlik mulozimi. So'nggi paytda O'zbekistonda chorva mollari qoni va go'shtidan zaharlanish holatlari tez-tez uchrayapti. O'tgan yilning iyul oyida Surxondaryo viloyati Uzun tumanining Qaranqul qishlog'ida bitta qoramolni so'yishda ishtirok etgan 20 dan ziyod odam kuydirgi yuqtirganlikda gumonlanib, birin-ketin tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan edi. O'sha yilning iyun oyida Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida kuydirgi kasalligi tashxisi bilan 30 dan ziyod odam kasalxonaga yotqizilgandi. 2014 yil 26 iyundan boshlab Samarqand viloyatidagi Urgut tumanining Vag'ashli qishlog'ida yashovchi 8 odam kasal qo'ylarini so'yish natijasida kasallanib shifoxonaga yotqizilgan. 2012 yilning iyunida esa Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida 4 kishi kuydirgi tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgani, bu bemorlar ham mol so'yayotganda kasallikni yuqtirgani aniqlangan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining veb-saytida kuydirgi kasalligi haqida shunday ma'lumot berilgan. Kuydirgi odamlar va hayvonlar uchun o'ta xavfli hisoblangan yuqumli kasalliklar guruhiga kiradi. Kasallikni qo'zg'atuvchi batsillalar 2 xil: vegetativ va spora shaklida uchraydi. Vegetativ shakldagi batsillalar tashqi muhit, yuqori harorat va dezinfeksiyalovchi moddalar ta'siriga chidamsizligi bois tezda nobud bo'ladi. Spora shaklidagi batsillalar esa o'ta chidamli bo'lib, suvda 10 yil, tuproqda esa bir necha 10 yillab saqlanishi va unda ko'payishi, to'planishi ham mumkin. Spora shaklidagi batsillalar 60 daqiqa davomida qaynatilgandagina nobud bo'ladi. Kuydirgi kasalligining manbai asosan uy hayvonlari: qoramol, ot, qo'y, tuya, echki va shu kabi qon suruvchi hasharotlar hisoblanadi. Kuydirgi tayoqchasi kasal hayvonlarning barcha organlariga tarqalib, ularning peshobi va najosati bilan ajralib, tuproq va yem xashak, yaylov, suv bazasi va boshqa yerlarni ifloslantiradi. Kasallik sog'lom odamga veterinar xizmati xodimlari ko'rigidan o'tmagan hayvonlarni so'yib, terisini shilganda, go'shtini intalab, yaxshi termik ishlov bermasdan iste'mol qilganda yuqishi mumkin. Ozodlikka murojaat qilayotgan ko'plab o'zbekistonliklar aynan qishloqlarda veterinar xizmati xodimlari ko'rigidan o'tmagan yoki pora evaziga o'tdi deb rasmiylashtirilgan kasal mollarni so'yib, bozorga olib chiqish kuydirgi kabi kasalliklarning odamlarga yuqishiga sabab bo'layotgan xususida tashvish bildirmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. AQSh Adliya vazirligi sud qarori bilan Rossiyaning Wimpel.com va MTS aloqa operatorlari O'zbekistonda pora berganiga oid ish tergovi bilan bog'liq ravishda $300 million muzlatib qo'yishga erishdi. Nyu-York Janubiy okrugi federal sudi kuni kecha Adliya vazirligining talabnomasini qondirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir tanishtiradi.
AQSh sudi $300 million muzlatish qarorini chiqargani haqida xabar qilgan Bloomberg agentligiga ko'ra, shirkatlar soxta firmalar tarmog'ini yaratib, konsalting xizmatini ko'rsatish bo'yicha qator shartnomalar imzolaganlar va bu sxema orqali O'zbekiston telekommunikatsiya bozorida ishlash imkoniyatiga ega bo'lish uchun prezident Islom Karimovning yaqinlariga pora oqizganlar. Muzlatilishi lozim bo'lgan mablag'lar AQShning New York Mellon banki, Irlandiya, Lyuksemburg va Belgiya shubalaridagi hisob raqamlarida ekani aytilmoqda. Tergov taxminicha bu mablag'lar xalqaro pul yuvish sxemasida ishtirok etgan. Pullarning bir qismi O'zbekiston prezidentining yaqini bilan bog'liq Takiland Limited shirkatiga tegishlidir. Takiland firmasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani Ozodlik ishtirok etgan jurnalistik surishtiruvlar doirasida aniqlangandi. 1.5 yildan buyon uy qamog'ida qolayotgani iddao qilinadigan prezident qizi vositachi firmalarni o'ziga yaqin shaxslar, xususan fuqaroviy eri Rustam Madumarov va xos yordamchisi Gayani Avakyan nomlariga rasmiylashtirganiga doir ma'lumotlar bor. Madumarov va Avakyan o'tgan yili O'zbekiston harbiy sudi tomonidan odam o'g'irlaganlik ayblovi bilan uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm etilgan. Ozodlik shu yil aprel oyida AQSh Adliya vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi Shvetsiya prokuraturasiga Wimpel.com, MTS va Telesanera kompaniyalari pora to'lashi uchun vositachi bo'lgan Takeland Limited firmasiga doir mablag'ning Shved bankidan chiqarib olinmasligini kafolatlashni so'ragani to'g'risida xabar qilgandi. Undan biroz avval Ozodlik ishtirok etgan jurnalistik surishtiruvda O'zbekistonda faoliyat yuritadigan Vimpelkom, MTS va Telesanera telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida pora bergani fosh etilgandi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi boshchiligida o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv natijasida Gulnora Karimova nazoratida tashkil qilingan korrupsion sxemalarga kiruvchi vositachi firmalar telekom shirkatlarini yillar davomida sog'ib kelganini tasdiqlovchi hujjatlar qo'lga kiritildi. Jurnalistik surishtiruvga yetakchilik qilgan uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi muharriri Miranda Patruchich O'zbekistonda yirik korrupsiya tergoviga AQSh rasmiylarining qo'shilishini, Yevropada 2012 yildan beri tergov qilinayotgan ishda muz joyidan ko'chayotganiga ishora deya baholagan. Gulnora Karimova aralashgani iddao qilingan poraxo'rlikka oid dastlabki jinoyat ishlari 2012 yil Shvetsariya va Shvetsiyada ochilgan edi. O'shandan beri O'zbekistonda biznes qilish imkoni uchun prezident qiziga yuzlab million dollar pora berilgani va bu pullar g'arb davlatlari banklari orqali yuvilgani yuzasidan olib borilayotgan tergovga Gollandiya, Norvegiya, Fransiya va AQSh rasmiylari ham qo'shilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Davom etamiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanilik 27 nafar fermer rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotgandan arz qilib, 8 iyul kuni avval Bosh prokuraturaga, undan keyin Oqsaroyga arz qilib borgan. Bir kun avval tuman militsiyasi boshlig'i va viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan podpolkovnik Oqqo'rg'onlik fermerlarning rejadan ortib qolgan bug'doyini o'rdirib olib, norozilik bildirgan va 2 fermerni urib so'kib, qamab qo'ygani aytilmoqda. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining Azizbek fermer xo'jaligi raisi Azizbek Astraxolov 7 iyul kuni bug'doyni o'rayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan va qamab qo'yilgan. Bo'lib o'tgan bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan fermerlardan birining aytishicha, Azizbek Astraxolov bug'doy topshirish rejasini bajargan bo'lsa-da, shartnomaga binoan uning o'ziga tegishli bug'doyi zo'ravonlik bilan o'rdirib olingan.
Shartnomaga ko'ra, fermer bug'doy rejasini bajarganidan so'ng ortiqchasi uning o'ziga qolishi kerak. Bu bug'doyni fermerning o'zi va ishchilari bo'lib oladi. 7 iyun kuni Azizbek bug'doyini o'rdirdi. Men ham o'sha yerda hasharda edim. Tushgacha Azizbek planni bajarib bo'ldi. Lekin Oqqo'rg'on tumani militsiyasi boshlig'i Sobir aka va o'zini Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya bo'limining boshlig'i Shuhrat Yo'ldoshovman deb tanishtirgan shaxs qolgan bug'doyni ham o'rishga majburladi. Azizbek qarshilik qildi. Lekin boshliqlarining buyrug'i bilan uchastka noziri va yana 2 militsioner uning qo'lini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri. Fermerning aytishicha, norozilik bildirgani uchun Azizbekning 63 yashar otasini ham militsiya xodimlari urib, so'kib, haqorat qilishgan.
Militsiya boshliqlari fermerning otasini ham sensirab haqorat qilishdi. Militsiya xodimlari otaxonni u yoqqa, bu yoqqa sutirib, ancha sarson qilishdi.
Dedi fermer. Fermerning aytishicha, Azizbek Astraxolov 8 soat davomida uchastka noziri kabinetida ushlab turilgan, fermerning rejadan ortgan bug'doyi ham o'rib olingandan so'ng u qo'yib yuborilgan. Shu kunning o'zida Azizbekning amakisi Jahongir Agro fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Astraxolovning ham rejadan ortiq bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olingan.
Shuhrat akani ham militsiya xodimlari qo'llarini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi. Uni Oqqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limiga qamab qo'yishdi. Rejadan ortgan bug'doyini o'rib olishganidan so'ng qo'yib yuborishdi.
Dedi fermer ishchilaridan biri. Oqqo'rg'on ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi podpolkovnik Shuhrat Yo'ldoshovning g'alla urish tadbirini nazorat qilish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasidan vakil qilib yuborilganini tasdiqladi.
To'g'ri, Shuhrat Yo'ldoshov bizga upalnomochnik qilib yuborilgan, lekin fermerlarni urgani yoki qamagani to'g'risidagi gaplar yolg'on.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Oqqo'rg'on tumani hokimi Mamurjon Dadajonovning qo'l telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bu voqeadan bir kun o'tib, 8-iyul kuni Oqqo'rg'on tumanilik 27 nafar fermer hokimiyat vakillarining bedodligi va zo'ravonligidan himoya qilishni so'rab Toshkent sari yo'l olgan. Fermerlar avval O'zbekiston Bosh prokuraturasiga arz qilib, ularning rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotgani haqida ariza topshirgan. Biroq Bosh prokuratura mulozimining arzingiz 10 kun davomida ko'rib chiqiladi degan javobidan so'ng 10 kun orasida bug'doydan tamoman mahrum bo'lishdan xavotir bo'lgan fermerlar arizalarini qaytarib olib, prezident devoniga borishgan. Devon mulozimi fermerlar arzini tinglagandan so'ng Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovga qo'ng'iroq qilgan. Hokim fermerlarni qabul qilishga va'da bergan. Shundan so'ng 27 nafar fermer Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov bilan uchrashgan. Ozodlikka bu ma'lumotlarni aytgan arzchi fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi ham ularning rejadan ortiq bug'doyi tortib olinmasligiga kafolat bermagan.
Viloyat hokimi Ahmadjon Usmonov bu yil g'alla rejasining bajarilishi respublikada og'ir ahvolda ekanligi va o'zimizning tog'li viloyatlarda bug'doyni sovuq urib ketganligi uchun rejadan ortig'ini zaxiraga topshirishni iltimos qildi. Qo'shimcha shartnoma qilinglar dedi. Qo'shimcha topshirgan bug'doylaringni rejasi to'lmagan fermerlar bozor narxida sotib olib, pulini sizlarga beradi. O'zlaring surishib ketaverasizlar dedi. Shunga ishonib, bor bug'doyni o'rib topshirdik. O'zimizga hozircha hech narsa qolmadi. Bu yog'i endi peshonadan. Hokim va'dasini bajarsa, qo'shimcha bug'doyimiz uchun bozor narxida pul olamiz,
dedi viloyat hokim bilan uchrashgan fermerlardan biri. Ayni paytda hukumat har 1 kilogram bug'doyni 460 so'mdan sotib olyapti. Bozorda esa 1 kilogram bug'doyning narxi 1000 so'mdan oshiq. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan so'ng barcha yerlar fermer xo'jaliklariga bo'lib berilgan. O'zbekistonlik fermerlar davlatga bug'doy va paxta topshirish rejalarini bajarishga majbur. Rejasini bajarilmagan fermerlar hokimiyat, militsiya va prokuratura tomonidan ta'qib qilinadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan, hurmatli tinglovchi. Marhamat, maqolalarimizni internet saytimizga kirib o'qing, fikr va mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldirishingiz yoki bizga Ozodlik saytida ko'rsatilgan elektron manzillarimizga maktub yozishingiz ham mumkin. Eshitirishimiz Moskvadan olingan xabar bilan davom etadi. O'zbek muhojirlari qismatiga oid lavha. Moskvaning Richnoy vokzalida og'ir ahvolda topilgan o'zbek muhojiri befarq bo'lmagan yurtdoshlar yordamida O'zbekistonga yuboriladigan bo'ldi. To'raqo'rg'onlik Ahmadali Umarovni mahalliy politsiya xodimlari qattiq kaltaklagani, uning hamma hujjatlarini tortib olib ko'chaga chiqarib yuborgandan keyin oxirgi 6 oy Rossiya poytaxti ko'chalarida sang'ib yurgani ma'lum bo'ldi. Muxbirimiz Umidbekning Moskvada og'ir ahvolda qolgan o'zbek muhojiri to'g'risidagi lavhasini tinglang.
O'tib borayotgan hafta boshlarida o'ta abgor ahvolda bo'lgan bir bomsh surati ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va katta muhokamalarni keltirib chiqardi. Yuz beti tirnalgan va shishgan, sochlari xurpaygan, soqolli bir erkakning fotosurati ostida quyidagi mazmundagi xat ham bitilganini ko'rish mumkin edi. Yordam berishingizni so'rayman. Bu odam Moskvaning Richnoy vokzal metrosi yonida hujjatsiz 6 oydan buyon yashayapti. Kasal, madori yo'q. Ozodlik bu foto va xatni internetga joylashtirgan ayolni topdi va u qanday qilib Ahmadali bilan tanishib qolganini o'zidan tingladi. Men magazinga ketayotganda bu odam iti bilan o'tirgan ekan. Boshqa bomjlarga o'xshamas ekan. O'zi yemasdan itiga ovqat berayotgan ekan. Shu bilan meni e'tiborimni qaratdi. Keyin u haqda internetga xabar tashladim. Kecha uni yigitlar olib ketishdi. Juda xursand bo'ldim, dedi Valentina. Suhbatdosh ismi Ahmadali, asli Namanganning To'raqo'rg'ondan ekanini aytgan, deyarli yurolmayotgan va tildan qolayotgan bu yigit qovurg'asi va burni singan, miyasi chayqalgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Личная жизнь, поэтому это эмоции и боль я не хочу, потому что я вспоминаю про свою ситуацию. И хотелось бы хотя бы.
Bu har kimning shaxsiy hayoti, lekin uni ko'rib og'rindim. Men hech bo'lmasa shu odamning hayotini saqlab qolishni istadim. Ko'plab ko'chada yurgan odamlar o'zlari shu hayotni tanlaydi. To'g'ri, Ahmadali bilan esa boshqacha vaziyat. U ko'chaga o'z xohishi bilan tushmagan, ammo o'zi juda yaxshi odam, deya ko'ziga yosh oldi Valentina Yeletskaya. To'raqo'rg'onlik Ahmadali Umarov 38 yoshda. Rossiyaga oldin ukalari bilan kottej qurilishlarida ishlab yurgan. Biroq o'tgan yil boshlarida migratsiya qonunchiligining Rossiyada kuchaytirilishi ortidan uning aka-ukalari O'zbekistonga deportatsiya qilingan va u bir o'zi Rossiyada qolib ketgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ahmadalining onasi o'g'li bilan yarim yilcha oldin aloqa uzilganini aytib berdi.
Moskvada bo'lsalar, o'sha yerdan bersalar, u mashina keyin shug'ullangan. Ko'chada o'tiribdi, deyapti-ku, bo'lsam mazi. Olam, ulim 2 yildan o'tib ketganiga, ancha 1 yildan ketin pasportini yo'qotganicha ishda olmayapman, ya pul jo'natmaydi, ya bo'la qilmaydi. Ashna ko'pro ichib kuydiryapti-da endi. Men ham meda 1 tiyin pulim yo'qda endi bolaga bir hali qilib birovni jo'natib keltirganman.
Dedi onaxon ozodlikka. Yetarli mablag' to'play olmagan va ruhan cho'kkan namanganlik muhojir ichkilikka berilib ketgan va asta-sekin shahar daydilariga qo'shilib qolgan. Ahmadali Umarovga birinchi bo'lib yordam qo'lini cho'zganlardan biri Moskvada faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik jurnalist, shoira va bloger Sohiba Hayitboyeva bo'ldi.
Odnoklassnikidan nimada Facebookda e'lonlar berdim. O'sha yerda ayolini nomeri yozilganida onasidir. Keyin onasiga telefon qildik. Namanganda onasi yig'lab gapirdi. Keyin shu bilan o'sha Valentinani topdik kimligini. Valentina keyin yana bitta o'zbek bolaman yordam beraman dedi. Uni oldim. Kafeni oldida bomshlarchidan topdik. U yigitga aytdim, bu yoqqa chaqiring dedim. Bitta gaplashdik. Endi haqiqatda ahvoli og'ir. Kasal, hamma yog'i ko'karib urilgan, uni yirislar yo'q. Oyoqqa turolmaydi. Faqat o'tirib, planchalab o'tiribdi. O'sha bola taksiga gaplashdi. Taksini pulini so'radi, kapsinada o'sha kvartiraga hozir olib borib joylashtirdi. Kecha kechqurun o'zida bolalar cho'miltirib kiyimlarini almashtirdi.
Dedi Ahmadalini top joylashtirib qo'yganini gapirgan Sohiba. Sohiba Ahmadalini To'raqo'rg'onda kutib oladigan odamlar ham topilgan. Endi uni hujjatlarini elchixona orqali hozirlash va O'zbekistonga yuborish uchun biletga biroz mablag' kerakligini ma'lum qildi. Eng avvalo uni biroz davolash kerak, deya davom etadi u.
Hali ichkilikdan chiqib ketolmayapti-da, ichyapti. O'shanga doktor topib, uni bir kapelnitsa bilan yuvdirib yuborsak, sal o'ziga kelib qoladi, lekin kechagidan ahvoli ancha yaxshi. Tiniqib uxlagan, ko'chadan ko'ra uyda yuvingan, boshqa qilgan, ancha yaxshi hozir. Pasportdan dushanba kuni olib borib sertifikat olamiz, pasportini yo'qoldi deb. Keyin o'zi yoqda odamlarni topib qo'ydim, Namanganda kutib olib, uyiga olib borib qo'yadigan odamlar o'zi bor. Bab odamlarimiz yaxshi, hech qaysi qarab turmadi. E'lon berishimdan boru hamma yordamga shoshdi. O'zi yaxshi odam ekan, hozir ro'za payti desam, ro'zani eshitib, rosa yig'ladi-da. Men hali ro'za oylarida shunaqa bo'lib yuribmanmi dedi. Vijdoni bor-da, kim ezilib ketyapti, o'zimni yomon ko'rib ketyapman, deyapti-da. U prosta qiyin vaziyatda tushkunlikka tushib qolgan odamda, u yomon odam emas.
Dedi Sohiba Hayitboyeva. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, baya eshitganingiz namanganlik Ahmadali Umarov hozir tibbiy yordamga muhtoj. Unga yordam qo'lini cho'zish istagida bo'lgan ozodlik muxlislari radiomiz orqali Sohiba Hayitboyevaga murojaat qilishlari yoki Rossiya Sberbankining 42 76 38 00 80 87 95 00 viza kartasiga imkon qadar mablag' o'tkazishlari mumkin. Eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Darg'azab bosniyaliklar Srebrenitsa qirg'inining 20 yilligi marosimiga borgan Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vichichni toshbo'ron qilishdi. Vichich va Serbiya hukumatidan kelgan mehmonlar mashinalariga o'tirib, hodisa joyidan qochishga majbur bo'lganlar. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom.
Hodisa 10 minglab odamlar Holokostdan buyon Yevropadagi eng dahshatli qirg'inning 20 yilligini nishonlash uchun Bosniya Gersegovinaning Srebrenitsa shaharchasiga yig'ilgan paytda yuz berdi. Marosimda qatnashish uchun o'nlab davlat arboblari, jumladan Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić, AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton, AQSh sobiq davlat kotibasi Madlin Olbrayt, Turkiya bosh vaziri Ahmed Davuto'g'li Bosniyaga tashrif buyurgandi. AFP agentligining xabar berishicha, dastlab ba'zi odamlar Serbiya bosh vaziri ta'ziya kitobini imzolayotgan va Srebrenitsa qurbonlarining ba'zi qarindoshlari bilan suhbatlashayotgan paytda hushtak chalib e'tiroz bildirishgan. Yaqinda shaxsi aniqlangan 136 nafar qurbonning qoldiqlari hozirga qadar ommaviy qabrlardan topilgan 6000 odam singari xotira majmuasiga ko'miladi. Bosniyada yuz bergan 1992-95 yillar urushida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Srebrenitsani fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun o'z himoyasiga olgandi. Ammo 1995 yilning 11 iyulida Serbiya qo'shinlari shaharga bostirib kirishdi. Bir necha kun ichida ular 8000 ga yaqin musulmon erkak va bolalarni o'ldirishdi. Qirg'inni berkitish maqsadida jasadlar 90 dan ortiq ommaviy qabrlarga ko'milgandi. Xotira marosimidan oldin chiqarilgan bayonotda Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić Srebrenitsa qirg'inini dahshatli jinoyat deb atadi. Qurbonlar uchun afsus va nadomatni, bu dahshatli jinoyatni sodir etganlarga esa nafrat va g'azabni ta'riflashga so'z ojiz, dedi Serbiya bosh vaziri. Bu mashum jinoyatni Serbiya ochiqcha qoralaydi va unda ishtirok etganlardan nafratlanadi, deya ilova qiladi u. Ammo Serbiya Srebrenitsadagi mazkur qirg'inni qatl-om deb atalishiga qarshi chiqqan. Shu hafta boshida Rossiya Britaniya taqdim etgan va Srebrenitsa hodisalarini qatl-om deya tan olishga chaqirgan BMT rezolyutsiyasiga veto qo'ygandi. Bosniyadagi serblar lideri Milorad Dodik veto uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirdi. Unga ko'ra, Rossiya Bosniyada vaziyatni murakkablashtiradigan va bo'linishlarni yanada chuqurlashtiradigan rezolyutsiyani bartaraf etdi. Urushdan keyin Bosniya-Gersegovina 2 yirik avtonom mintaqadan iborat federal davlat sifatida ta'sis etildi. Musulmon Xorvat Federatsiyasi va asosan serblardan iborat Serb Respublikasi. Srebrenitsa Serb Respublikasida joylashgan.
Xabarlar qisqa satrlarda. Islomiy davlat guruhi nazoratida ostida bo'lgan Suriyaning Albob shahriga uyushtirilgan havo hujumida kamida 28 odam halok bo'ldi. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning 6 yirik davlati o'rtasidagi muzokaralar dam olish kunlari ham davom etadi. 11 yil kuni Sharqiy Bosniyada 10 minglab odam 20 yil muqaddam Srebrenitsada Serb qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan 8 ming nafar musulmon erkak va bolalarni xotirlash marosimiga yig'ildi. Xalqaro energetika agentligi hisob-kitobiga ko'ra neft uchun pastlab 2016 yildan saqlanib qolishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rahim aka bugun o'zbek jamiyatida korrupsiyaning rivojlanib borayotganidan tashvish bildiradi.
Bizlar aytmoqchi edimda bolalarga, kattalarimizga bir haligi iltimos, endi shunaqa bir vaqt kelib qoldi, korrupsiyani yo'qotish, adolatsizlikni yo'qotish, qo'rqish, qo'rqishni yo'qotish davri keldi. Ya'ni byurokratizmni, zulmni yo'qotish davri keldi degan bo'lardim-da. Shu
o'z aytgan narsalarni mana adolatsizlik deyapsiz, zulm deyapsiz, korrupsiya deyapsiz. Hayotning qaysi jabhalarida ko'ryapsiz bu narsani?
Hamma jabhada, ya'ni biz gapiryapmiz, foydasi bormi yo'qmi, lekin qayerga bormang, eng maksimal cho'qqiga chiqib olishgan bu korrupsiya, mansabparastlik, ya'ni o'zini nimasidan foydalanish.
Yo, endi albatta konkret faktlar bilan aytsangiz, ishonchliroq bo'lardi bu narsa.
Endi bilasizlar-ku bu narsani-da. Bog'cha bormi, o'qish bormi, oliy o'quv yurtiga kirish bormi deylik, bir joydan ishga joylashish bormi, meditsina bormi, puling bor bo'lsa, puling yo'qmi? Ya'ni hamma narsani
o'zingiz shunga ro'para kelgan bir voqeani aytib bering.
Voqeani aytib beraman, nimaga aytib bermas ekanman. Keling, kredit olaylik, ya'ni aniq bir narsani aytmaydi, masalan, kreditni kim olishi mumkin? Faqat pora bergan odam olishi mumkin. Yerni kim olishi mumkin? Yerni pul bergan odam oladi. Qarorni kimga chiqishi mumkin? Hokimiyatga tegishli o'sha yo'llarini topib yo'lini topib o'sha pulini bergan odamni ya'ni ishi yurishadida.
Masalan, meditsinadan bordi deysiz.
Pul bersangiz borib belgilangan tartibda to'lovini qilib ustiga pulini bersangiz yaxshi operatsiya ya'ni yaxshi qarashadi. Bermasangiz ya'ni buni nima qilish kerak emas, bu hamma ketgan kasallik bu.
Deydi Zangiotalik Rahim aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa O'rta Chirchiq tumanidan Narimon. U mahalliy hokimiyat o'z vazifasini bajarmayotganidan shikoyat qiladi.
Mana biz hokimiyatga murojaat qildik, mahallaga suv olib kelish to'g'risida. O'zi haliginaqa faktiki bu o'zi hokimiyat strukturasini ishida mart oyida ariza berilgandi shu yer uchastkalarini shu oqadigan suv bilan shu biron bir ekin-tekin ekkani olib kelishlik uchun ariza berilgandi. Bir 25 yildan beri taxminan 25-30 yildan beri suv yo'qda. Ariqni burib olib kelishlikni iltimos qilib ariza bilan murojaat qilgandik. Mana oradan mana mart, aprel, may, iyun, mana iyul oyini mana o'rtasiga yetib keldik-da, bor otangga, bor onangga qabilida ish tutib o'sha hokimiyat strukturalari o'sha ishni bizga bajarib bermayapti-da, arzimagan bir texnikani jalb qilib arzimagan bir vaqtda bir yarim soat, ikki soat boring, yana bir uch soatda bitadigan ish bo'lib turibdi-da, xalqdan mablag' yig'ishni o'zi bo'lmayapti, hammasi o'zi nochor holda-da. Shunga mana o'sha hokimni birinchi muomini telefon qilasan deydi, telefon qilsa ko'tarmaydi, har ko'targanda mayli istaman keyin qo'ng'iroq qilib olaman deydi, qo'ng'iroqni ham qilmaydi. Yerlarimizdan soliqni bo'lsa sug'oriladigan yer hisobida olinadi, sug'oriladigan yer bo'lsa uni stavkasi boshqacha bo'ladi, bagarlik hisobida sug'orilmaydigan bo'lsa uni stavkasi boshqacha bo'ladi. Davlat bir muttaham bo'lib qoldida mana shu oxirgi paytda, faqat olsada bermasa.
Tushunarli. Endi biz suvdan nima deydi, tomorqadagi ekinlarni sug'orishni foydalanish nazarda
tutilgan. Xuddi shunday. Mana shu tomorqalarda
shu paytgacha qanday qilgansizlar?
Shu paytgachachi mana nimalarda uyda haliginaqa kasal to'g'rilgan skvajina. O'shani nimasida kachalkadan sug'orilganda qisqasi. Telefon daliliya deb beradi nimada. Otang televizorda reklama qiladi. Falonchiga telefon qilib, pistonchiga telefon qilib. Telefon qilgan bilan nima to'q ularda? Masalan, har doim zanit degan gudok keladi. Hech qachon birorta odamni eshitgani yo'qki, o'sha yerga bir murojaat qilib, o'sha berilgan nomerga murojaat qilib, o'zini muammosini hal qilsin. Hal qilgan bo'lsin.
Deydi Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani hokimiyatining mas'uliyatsizligidan shikoyat qilgan Narimon. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Afg'oniston shimolida jangarilar bilan hukumat kuchlari o'rtasida jang kuchaymoqda. Bundan mahalliy aholi ozor chekyapti, tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Shu kecha kunlarda Afg'onistonning bir qator viloyatlari, jumladan Yaxlit etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyatida davlat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida to'qnashuvlar avj olgani borasida xabar qilinmoqda. Yuz beradigan janglarning asosiy qurbonlarini tinch aholi tashkil etayotgani aytiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, mazkur viloyat g'arbida joylashgan Qaysor tumanida juma kunidan beri qarama-qarshi tomonlar aro otishmalar mizoni oshgan. Mazkur tuman markazida hayot kechiradigan mahalliy o'zbeklardan Shohruxning telefon orqali bizga aytishicha, Qaysor tumanining ayrim mintaqalarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida sodir etiladigan shiddatli janglar oqibatida yuzlab oilalar atrof hududlarda o'z uy-joylarini tark etib tuman markaziga kelib joylashganlar. Ayrim oilalar o'z qarindoshlari uylaridan boshpana topgan bo'lsalarda, qolganlari shahar markazida endi quriladigan do'konlar chordevorlari ichida boshpana topganlar.
Mardim bir o'zaro-o'zaro ko'p avora shu harakatlarki yuzbagi Xo'ja Zoyidxondan ko'p ko'chib kelyaptilar Qaysorga, hatto ba'zi oilaga o'n familiyam ko'chib kelgan o'sha mintaqadan. Ba'zilarini shu markaz Qaysorga biron tanishi bo'lsa, qavmi bo'lsa, uni uyiga kelgan ko'p shu notakmil do'konlar bo'lib, do'konlarni ichiga kelgan, hatto ba'zi do'konlarga 2-2 familiya, 3-3 familiyam tushgan. Shu vaqtdan ko'chsa kelib yotibdi shu mintaqadan yuzbegi harakatlikdan bo'yga ishtima yo'qdi. Tamom narsasi qolgan, hatto xirmonlari, bog'lari mukammal mintaqaga qolgan.
Urushning haqiqiy qurbonlari sanalgan mazkur oilalar ro'za kunlari va yozning jazirama issig'ida janglar tufayli o'z yashash yerlarini tark etishlikka majbur bo'lganliklarini aytadilar. O'z ayoli va farzandlari bilan Qaysor markaziga boshpana izlab kelgan Muhammad Sodiq o'z qarindoshlaridan birining uyida joylashgan. Bor yo'g'imizni qishloqda qoldirib qaytdik. Yoz mavsumida farzandlarim kasallikdan aziyat chekmoqdalar deya nolidi Muhammad Sodiq. U qishloqda jang maydonida qolgan ota-onasi taqdiri borasida ham tashvishda ekanini aytdi.
Dunyo azob zalchiga bizlar jang qatiga qolib, narakalik qaryapsan. Bizlarda ustimizga gulilar yog'ib, sonlarda tashna u gulishni har joyga qochib kelganligidan so'ng bizlar ham jonimizni xatarga hisos bo'lib, hamsoyalarimiz bilan Qaysor ulusiga kelgan bizlar qiling, har taraf muxoliflar qo'lga tushgan. Frontdagi qavmi bor, kishi bor. Ular avlusiga, boshqasi hayvonlar yashaydigan joylarga kelib, yosh daraxtlarda to'yiga yashab yurganda. 3-4 familiya bir joyda yashaymiz. 5-6 familiya taqriban bir tadoda kasir avlodlar bilan birga va eng bo'ron iqtisodiga qaror topgan har lahza hamma ota-onamiz o'yga qolganligi uchun bizlar ulardan hech umid zinda qolishligini ham ko'p kam gumon etamiz. Bir holatga yashaymizki, hech inson tasavvur va inson aqlidan uzoq shakliga va
Qaysor tumanida sodir etilgan janglar bois o'z turar binolaridan qochib chiqqan yerlik aholini yetarli oziq-ovqat, toza ichimlik suv hamda tibbiyot xizmatlari va dori-darmonga jiddiy ehtiyojlari borligi ta'kidlanadi. Biroq davlatning tegishli idoralari hamda nohukumat tashkilotlar haligacha ularga insonparvar yordamlar yetkazib bermagan. Hikoya qilingan insoniy fojia birgina Foryob viloyatining Qaysor tumanida yuz bergani yo'q albatta. Balki shimol viloyatlari bo'ylab davom etadigan janglar jarayonida Qunduz, Taxor, Sarpul va Bag'lon viloyatlarida ham bu qabil fojialar tinch aholi hayotiga soya solmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Odamlaru odamlar, tomoshaga shoshinglar. Bu tomoshamiz oshiq yigit va go'zal to'quvchi qiz sanada.
Chodir xayolning navbatdagi sonida o'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova bilan suhbatlashdik. Bundan 15 yillar muqaddam Aziza Niyozmetovaning bir muhabbat tarixi qo'shig'i san'at shinavandalariga yetkazilganida ko'pchilik xorazmlik bu san'atkorni tanigan edi. Aslida Aziza Niyozmetova Xorazm xalq og'zaki ijodi namunasi bo'lgan xalpa qo'shiqlarini aytib o'z ijodini boshlagan edi. Xalpa qo'shiqlariga oid motivlar Aziza Niyozmetovaning keyingi qo'shiqlari tamalidan o'rin olgani e'tirof qilinadi.
Mushkushib qoldaraman yetsangiz, yurakimga joy beraman.
umuman olganda o'zbek pop musiqasida xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik sezilarli bir hodisa. Nasiba Abdullayevaning Bargaldan tortib bojalar guruhi qo'shiqlarigacha bu moyillik bilinib turadi. O'zbek pop qo'shiqchilarining katta momosi Tamara xonim aytgan Ro'molim qo'shig'i gramofon karaylaridan yangraganiga ham 70 yildan oshdi. Ro'molim dushdi yopa, olib bering hay opa. Ro'molim ichi shoyi, ichinda bordir oyi. Olib bering haydoyi. Bu qo'shiq aslida Xorazmda xalfa deb aytiladigan ayol qo'shiqchilarga oid edi. XIX asr va 20-asrning ikkinchi yarmida Xorazmda Xonimjon xalfa, Onajon xalfa, Onabibi qori, Shukurjon xalfa, Sharifa xalfa, Joni xalfa, Bibijon xalfa, Durxonim xalfa, Kish xalfa, Guljon qori, Oysha Kulol xalfa, Yoqut xalfa, Vafoyeva, Sharifa No'g'ay Otashova, O'g'il No'g'ay Quryozova, Yoqut xalfa, Seyitniyozova va boshqalar nomlari xalq orasida tanilgan edi. Ayollarning xos bazmlarida erkaklar ko'zidan xoli tarzda aytiladigan qo'shiqlar Sovet hukumatı o'rnatilgandan keyin umumxalq, ya'ni erkakning ham ayolning ham birday mulkiga aylandi. Feminizm dalg'alari Kalantay va Tsetkinning erkin sevgi haqidagi ta'limoti Onabibi qorining mullalar taqiqlagan qo'shiqlariga yashil chiroq yoqdi. Ustidan parda ko'tarilgan qo'shiqlarga Sovet davrida deyarli e'tiroz bo'lmadi. Boz ustiga xalfalar o'z qo'shiqlariga kommunizm, Lenin, inqilob degan kalimalarni kiritdilar. 1974 yilda O'zbekiston televideniyasi o'tkazgan Marhabo talantlar ko'rsatuvida bir xalfa ikkinchi xalfaga o'rtada raqsga tushayotgan qoshlari velosipedning ruliga mengzaydigan ishvali sohib jamol raqqosiga qarata siz shu gulni qaysi bog'dan oldingiz deb savol beradi. Inqilob nuridan oldim shu gulni, kommunizm bog'idan oldim shu gulni deb javob yo'llaydi ikkinchi xalfa. Kommunizm bog'idagi gulning ortiqcha shahvoniyligi o'sha payt mulozimlariga erish tuyulmaydi. Oradan anchayin vaqt o'tdi. Kommunizm bog'lari sarobday yo'q bo'ldi, ammo kommunist davr mevasi bo'lgan raqqosa qizlar ishsiz qolmadi. Sovet davridan oldin ayollarning raqs qilishi man qilingani bois erkaklar raqsga tushgan. Garmon o'rnini Yaponiyada ishlangan musiqiy sintezatorlar egalladi. Xalfalar yoqasiga mitti mikrofonlar taqildi. Sovet mafkurasiga mos xalpa qo'shiqlari urfdan chiqib, shahvoniy mazmundagi qo'shiqlar urchidi. O'rdaklar oyog'iga ipak kerak, yor bilan yotish uchun yurak kerak. Xalpa qo'shiqlari asl o'zaniga, ayollarning xos bazmlaridagina aytilgan erkak ayol munosabatlariga qaytdi. Xalfa qo'shiqchilariga raqqosa o'laroq ijodini boshlagan Aziza Niyozmetova pirovardida qadim qo'shiqlarga yangi ohang va erkin ruh ato qildi. O'z qo'shiqlarida eski an'analarini yangi tarzda ifoda qilayotgan Aziza Niyozmetovaga qo'ng'iroq qildik. Assalomu alaykum Azizaxon.
Assalomu alaykum.
O'zbek zamonaviy qo'shiqchiligida xalpachilik, Xorazm xalpa qo'shiqlari, Xorazm xalq og'zaki ijodini ta'sirini ko'ramiz. Bojalar bo'lsin, boshqa bo'lsin, shu narsaga e'tibor berishyapti. Lekin shu xalpa qo'shiqlarini originalda ijod qilayotganlardan biri sizsiz. Bu qo'shiqlarga talab bormi hozir konsertlarda?
Endi Xorazm xalq og'zaki ijodi, xalpachilik yo'li ojizon maktabi, shehozi maktabiga ham qiziqish bo'lgan. Gizak bazan işte. Hangi sanatçılar? Köy Xorazm'dan çıkan sanatçıların bazası şu mektepini yönelmişimden geliyordu. Mesela de. Peki hazır günde Xorazm başka koştum. Mesela Toşken, Sarvanalı ile diyem, Mavadi Ahli diyem, Vahı diyem. Hem nasıl bir kızık. İyi diyeyim olalım köy yaşayası özünü yönelmişi bulan, özünü aranjörsesi bulan. Mesela Xalfa Kürkörü diyem de doyuru bulan, akazyon doyuru bulan, akazyon doyuru bulan. Hazır ise İsrar'ı yönelmişi getirip, hamma san'atkorlar o'zini yo'nalishga tushirib olishyapti. Faqat so'z qolibi shu qolishda qolyapti.
Ko'pincha yangi so'z qo'shishyapti-da. Masalan, Ojizani original teksti bor yoki o'sha xalq og'zaki ijodi ashulalarning original tekstlari bor.
To'g'ri, lekin Xorazmda masalan, men ham so'zlarni o'zgartirib aytayapman, chunki hozirgi kunda Xorazmni juda ham mukammal shevasini tushunishmaydi-da. Faqatgina Xorazm tushunadi, Turkmaniston tushunadi, Qoraqalpoq tushunadi. Lekin bu yoqda yana boshqa viloyatlar bor, ya'ni 10 viloyatlarimiz uchun shu hamma tushunishi uchun bizga o'zi xalq tushunadigan so'zga aylantiradi. Faqatgina masalan ko'z deganda mana shu ko'zing, masalan chehrai oling, bir narsa
ya'ni zamonaviy adabiy til normalariga moslash jarayoni bor. Lekin o'z vaqtida Zaynab Xonlarova kelganda ozarbayjoncha qo'shiq aytgan tushungan. Nasiba Abdullayeva bergal deb aytdi, tushunishdi. Ya'ni bir problema ko'rmayman-da men bu narsada.
Endi xalq og'zaki degandan keyin xalq og'zaki ijodi bo'lgandan keyin siz to'g'risi ham bir odamga kerak gapni o'zingiz viloyatingizda aytishingiz mumkin, masalan, o'zingiz gapingizda aytishingiz mumkin. Bu xalq og'zaki ijodi. Lekin bitta narsa qolib qolmagan. Har bir xalqda masalan xalqalar bor masalan Xorazmda. Ular ham o'zini so'zlarini o'zgartirib bir biriga aytishadi masalan. Bu shuncha xalq og'zaki ijodi bo'lib qoladi. Xalq og'zaki ijodidan chiqqan shu xalqni bular hamma. Chunki bu bir tarafdan qurilib qolmagan bu masalan. Masalan bedana sayrasa sarfanar kafas. To'g'rimi? Bedana sayrasa sebranar kafas. To'g'rimi? Ana shuning uchun
yo'q, endi bu yerda o'sha darpalar deganda so'zni o'sha D harfi bilan masalan bergalni bu yoqqa kel deb aytmaydi-ku Nasiba. Ya'ni bu o'sha so'zni o'zidagi poeziyasi, estetikasi bor.
O'zini nimasi deyotgan, bergal bergal nima rasmlasi bu? Almaxon qaysi rasmlasi bu? Bu she'rni o'zini muallifi bor-ku.
Endi sizdan oldin, ancha oldin Tamara xonim Petrosyan Xorazm xalpa qo'shiqlarini aytgan. Masalan, ro'molim degan qo'shiqni aytgan. Ro'molim tushsa tushdi yopa olib bering hey opa. Tamara xonim. Ro'molim o'rtasida. Ha, demak, bu yerda doyi, oyi degan so'zlar bor, boshqa butun xorazmcha so'zlar. Lekin o'sha plastinka sifatida chop qilinib, butun O'zbekiston tinglagan o'sha narsani o'zgarishsiz original holda. Ya'ni bir tajriba bor, ya'ni o'tmishda.
Endi bilasizmi, ba'zi birlar qanaqa bir holatdaysiz ham, o'zini qolipida aytish bu juda yaxshi narsa. O'zi qanaqa asar shunaqa yaratilgan bo'lsa, shu o'zini shu turishida aytish bu chiroyli narsa. Xalqqa tengi xalqqa yetkazsam, masalan, tengi avaz qilsam, bu chiroyli narsa. O'zini qolipida yetkazib berish. Endi masalan, bugungi kunda har bir san'atkor o'zicha bir narsasini chiqarishi kerak, masalan, o'zicha mana gapim tezroq yetsin dedi. Masalan, hozir Xulkar ashu aytyapti, paqapoq dedi, yana bir narsa dedi, qishda kimdan doniman degan shularlar chiqib ketyapti.
Sarvinoz aytadi, Sarvinoz aytadiki, mana armaturdan to'lanib deb aytadi. Tikolani bilib kelgan yarimdan aydan. Zamonaviy alomatlar.
So'zlarida endi Xorazm agar tiksiz, tigini qaramasiz, Xorazmning so'zlarida xalq og'zaki ijodida yo'q, so'zlarda masalan kulak yo'q. Uni aytadigan bo'lsak, masalan, o'ynashdan 15ni birdan 4 degan so'zlari bor-ku. Abda o'ynashdan jo'rat qilmoq kerakmi?
Endi mayli, endi voqelikni aks etdi. Ojiza o'sha o'z zamonining katta shoirasi bo'lgan, g'azal janrida ijod qilgan. Va uni she'rlari o'sha Oyaxiy Navoiyni she'rlaridan uncha farq qilmaydi, ya'ni bir janr jihatdan. Nimaga ham yaxshi tushadi qo'shiqqa ham.
Endi har kim o'zini nimasiga, o'zini to'g'rilashiga, nimasiga bog'liq. Lekin biz uni juda ham qattiq kritikas qilib olmaymiz. Chunki xalq og'zaki ijodidan chiqqandan keyin qandaydan ishlatiladi. Masalan, shu bilan aytadigan so'zlarimiz ketiladi. O'zlarini nimasida? Kelasida ishlatiladi. Vodiyda qaraytin vodiyda. Ajab-ajab deyapti, to'g'rimi? Ular hammasi xorazmdan ketiladi bu so'zlar.
Sizni eng ko'p sevib aytadigan, odamlar sevib qabul qiladigan xalpa qo'shiqlardan birini aytib bersangiz endi.
Ozodlik tinglovchilariga xalpa yo'llari namman. Oshiqman ola gulga. Shakardan shirin so'zinga zarfarondi on yuzinga men sandan ayrilsam kerak vohasa yonim aytaman voh shuna jujjin aytaman.
Beraman gelseniz, ulu yoldan yol beraman yursanız. bo'lsa,
ko'zingga qaramaysanmi?
Zo'rku, qadasmi?
Olasanmi?
Mana oling.
Ana shu rastani og'ziga boradi.
Jiga jiga jigamni
qiya qiya bitarini shirish
qilib. To'r havoli zo'ri bu. Oli arzonga
kerak emas.
Jiga jiga jigamni qiya qiya bitarini shirish qilib taqiyam shikollatib taman.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
O'zbek tilida so'zlagan ko'zlar qaro bu qizgina. O'zbek tilida so'zlagan ko'zlar qaro bu qizgina. Ko'zlariga sadqa bo'lay ko'zlar qaro bu qizgina.
Eshitganingiz yosh o'zbek xonanda Said Abdulbasir ovozida ijro etilgan qo'shiqdan bir parcha edi. Said Basir bundan taxminan 8 yil oldin rahmatli Abdulahad Saharning tashviq targ'ibi asosida musiqiy olamiga yuzlanganini aytadi.
Men kichikligidan ko'p bola aloqam bor edi. Bir rahnamo bo'lsa, meni tashviq qilsa va meni bir rahnamolik qilsa musiqaga. Biroqra shu taqriban 7-8 yil ilgari shu zamina menga masoid bo'ldi. Xudovan arvoyini xushnud qilsin. Marhum Abdulahad Sahar shu ba'zi programlarga mendan xohish qiladi, ba'zi bir o'qish, ko'qish mendan nima qiladi, o'qitadi. Shu kishi bo'yis bo'ldi, ki men ko'p bola unar musiqaga aloqa topdim.
Said Abdulbasir so'nggi yillar davomida imkon qadar hayotining qimmatli lahzalarini musiqi va qo'shiq mashqiga bag'ishlab kelmoqda. U Faryob viloyatining muallimlarni tarbiyalash dargohida ta'lim olishiga qaramay, bir musiqiy guruhini tashkil etgan, vatandoshlarining to'y tomoshalari va shodiyona marosimlariga qatnashib, o'z qo'shiqlarini ijro etadi.
Orkestri hunari shaxsiy. Bordi ki, faqat ovoz xolini o'zim 5 yildaman. Masalan, baxsh rahbariyatiga ham o'zimman. Ma'lumki, 4 ta rahnamon hamkorim bor. Boshqa o'zim 5 yildaman.
U mamlakatining taniqli o'zbek xonandalari qo'shiqlarini ijro etishdan alova, o'zi ham o'zbek shoirlari she'rlariga qo'shiq bastalab ijro etib kelmoqda.
Aziki mardumuz ko'p bo'la istaydi, ko'p bo'la aloqasi bordiki, ko'proq o'qishqoy o'zbek mahfillarga, bildirishlarga yetsa, Mulla Toj Muhammad, Xayr Muhammad Chovush, marhum Abdulahad Sahar, doktor Abdulloy Darmo, shu o'qishlarni mardimizdan istaydi, ba'zi o'qishlarni biz programlaga taqriban o'tishsa shu kishilarning o'qishlaridan biz istifoda qilamiz.
Ey shuh jafo qilma meni jonim amuncha. Ey shuh jafo qilma meni jonim amuncha. Yetkur mahlal masabu imonim amuncha. Yetkur mahlal masabu imonim amuncha.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.